Sveiciens visiem Pārdaugavas svētkos! Mēs esam ar kolēģi.
Balvas par labākajām idejām mīlestības alejai tika pasniegtas tieši tajā Arkādijas parka daļā, kur šī aleja nākotnē varētu atrasties. Savulaik tur bija skatuve, kas pirms vairākiem gadiem nodega. Par uzvarētāju tika atzīta Gaita Burvja ideja izveidot divus gredzenus, kas savīti kopā.
Kompozīcija bija no diviem simboliskiem gredzeniem, kuriem uz sāniem veidojās tāds dzīvības augs, kas principā uz sāniem vijoties savīšos te abus gredzenus kopā. Un liekot šīs te atslēgas, var tieši saslēgt šos te vijumus un vienot tos gredzenus nākotnē.
Ieceras autori Rīgas domē cer, ka tieši šajā vietā, un nevis uz Rīgas tiltiem, jaunvalotie turpmāk kārs atslēgas savā kāzu dienā. Tomēr pret mīlestības alejas izveidi tieši Arkādijas parkā, kas ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, iebilst Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.
Mūsuprāt, šī iecera var radīt disonanci vai nomākt jau tās kultūriskās vērtības, kas tur ir šobrīd un ko mēs tur baudām šobrīd.
Baiba Mūrniece ir inspekcijas kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja.
Mums arī šķiet, ka Rīgā šobrīd ir daudz citu vietu, kur trūkst labiekārtojums un kvalitatīvs vides dizains. Un tāpēc vietās, kur jau ir bagāts kultūras mantojums, mūsuprāt, papildinājumu nav nepieciešama. Bet mēs, protams, šo visu vērtēsim tad, kad šis jautājums tiks iesniegts inspekcijā saskaņošanai.
Kultūras pieminekļu sargi norāda, ka ar viņiem bija jāsaskaņo pat iecere veidot mīlestības aleju Arkādijas parkā. Par šādu viņas prat pēkšņo kritiku ir pārsteigta Rīgas domas mājokļu un vides departamenta direktora vietniece Inga Ivanova. Viņa uzskata, ka par ideju veidot mīlestības aleju bija zināms jau kādu laiku, bet kritika ir parādījusies tikai pēdējā brīdī.
Protams, mēs ņemam vērā visus iebildumus, visus nepieciešamās prasības un tā tālāk, bet es domāju, ka šī ideja pati par sevi nav slikta un būtībā arī pilsētā ir vajadzīga, ko liecina arī daudziem mīlestības apliecinājumi pilsētā.
Rīgas domas pārstāve uzskata, ka mīlestības aleja nenomāks Arkādijas parkā jau esošos tiltiņus, dīķīšus un ūdenskritumus. Ivanova arī piebilst, ka šīs parks esot viena no romantiskākajām vietām Rīgā, un Rīgas domas aptaujā 75% iedzīvotāji to atzina par piemērotāko vietu mīlestības alejas izveidei. Tomēr vai aleja patiešām tiks īstenota dzīvē, ir atkarīgs no nākamajiem Rīgas domas deputātiem un Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kura piekrišana būs jāsaņem pirms būvniecības uzsākšanas. Ārzemes Konhaus, Latvijas Radio.